Du hører nå en podcast fra NRK P3. NRK.no/podcast.
Ja, riktig god ettermiddag. Utrolig hyggelig at du låner øret til oss. Det sier jeg på vegne av både meg og Niklas.
Ja. En real high five til alle mann, kvinner og barn der ute som hører på P3 fra både meg og Mathias.
Og så må du gi high five.
Ja, high five.
Der gjorde du det. Onsdag 12. desember, folkens. En viktig dag for kalendret over hele verden.
Ja.
12-12-12 er jo en ekstremt uvanlig dato.
Ja.
Den kommer jo bare en gang hvert 100 år, den.
Akkurat som alle andre datorer.
Ja, akkurat som alle andre datorer.
Yes.
For ingen dator kommer jo, ja.
Nei,
ikke sånn sant? Og sånt må jo selvfølgelig markeres.
Yes.
At det er en ny dato.
Ja, ja, ja.
Og de fleste har nøyd seg med en enkel statusoppdatering.
Ja, så vanligvis så står man jo bare opp av senga for å feire det, men i dag så har man klinket til med statusoppdatering.
Ja, 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 ja. Og noen har tatt bilder av kalenderen. Yes. Inn, av klokka når den akkurat passerte, av speedometer kanskje. De kjørte kanskje 12 kilometer i timen, klokka 12.
12 kilometer på skiltet.
Kanskje sant, minus 12 grader, sånne småting. Men for noen har datoen altså gjort såpass stort inntrykk at de har valgt å gifte seg.
Det
må jeg si. Det startet med direkte sendt vielse på God Morgen Norge på TV2. Det fortsatte med nok et bryllup på VGTV. Det har vært kø i kirker og tinghus over hele landet for å gå til det kristne eller humanistiske alteret, og det er for så vidt veldig, altså det er veldig vakkert.
Veldig vakkert.
Ja, ja, veldig fint at så mange gifter seg i dag, men, altså, hvis man ser borti fra det 12-12-12-rene.
Du tenker på datoen?
Ja. Ja. Hva slags dag er nå egentlig dette å gifte seg på? For det første, det er onsdag.
Det er onsdag.
Det er onsdag i dag. En hårreisende, dårlig dag å skulle arrangere eller dra i bryllupsfest.
Det er en elendig dag.
Elendig dag. Ja, altså, av alle ukedager så må vel onsdag være verst.
Ja, for torsdag og fredag, det vil jo blitt en langhelg.
Ja, men det samme med mandag og tirsdag, da drar du bare ut andre veien. Men onsdag?
Elendig.
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 Elendig. Ingen kommer til å komme uansett. Fordi det er jo 2 uker til jul.
Ja.
Folk har jo mer enn nok med det. Så da de 3 som kommer, de vil jo uansett også ønske seg julemat.
Ja, selvfølgelig. Pinnekjøtt.
Det blir som et glissent julebord her.
På en onsdag.
På en onsdag.
På en onsdag.
Og så tror jeg alle bryllupsgavene vil være sånne gaver kombinert. Bryllupsgave og julegave.
Ah, det kjipeste i verden.
Ja, vær så god her. I stedet for 2 gaver, ta 1. Veldig kjipt. Og hvis bruden skulle ha hatt lyst i dag til å bli litt fin, ha på seg langt fint slør og sånn, glem det.
Glem det.
Alt for mye sørpe og drit uten noe forstånd.
Glem brudekjolen, taper jeg parkas og vinterboots. Det er kaldt på den kjerketrappa i dag. Det lover jeg deg.
Kort oppsummert. Det finnes bedre dager å gifte seg på en dag.
Kort oppsummert. Hvis du vil i lokalavisa, finnes det kulere ting å gjøre enn å gifte seg på en rar dato. Du kan for eksempel dyrke en grønnsak som ser ut som en penis, eller montere diskokule i traktoren. Altså, det er førstesidestoff, i hvert fall i Moss Avis.
Ja, jeg får tro deg på det. Gratulerer. Men altså, har du virkelig hatt en...
Nei, jeg har ikke hatt en, men jeg vurderer det.
Gratulerer til alle som har gifta dere.
Ja, altså, for all del, gratulerer. Jeg håper dere holder sammen i mange år før dere skiller dere.
Ja. Så kan dere gifte dere på nytt, vet du, på en ny dato.
For eksempel?
10, 11, 12, nei, hva er det neste år? 11, 12, 13, et eller annet sånt.
Åh, for en spennende dato.
Det er råd at vi ser på. Herregud, ring pressen.
Yes.
Velkommen.
Du hører på P3.
Det har kommet inn en melding hvor det står om det var noen som kjørte i 12 kilometer klokken 12:12:12, så må det være en av dine venner, Mathias.
For jeg er gammel og grå. Ja. Du, det kunne faktisk ha vært meg. For jeg her om dagen kjørte rundt i sånn cirka 12 kilometer i venn.
Hvorfor det?
Fordi jeg fikk en sånn greie på dashboardet som jeg aldri har fått før.
Du fikk en lampe på dashboardet?
Ja, det sto hva heter det? Dieselfilter problemer med dieselfiltret.
Da tenkte du sånn, det problemet er sikkert ikke farlig hvis jeg bare kjører kjempesakt.
Ja, også, men for det kom opp et sånt speedometer-ikon, som jeg tolket som at jeg må holde veldig lav hastighet, så jeg bare, herregud, nå har jeg ødelagt bilen, liksom. Nå er det dieselfiltret fucka, og nå må jeg kjøre hjem. Og så ringte jeg på service i går, for jeg tenkte at nå har ødelagt, det her blir 20 000 spennende og ny bil, og herregud.
Og du har nettopp kjøpt en ny bil,
jeg aner jo ikke hva dieselfiltret er for noe.
Ikke sant, dieselfilter.
Og så ringer jeg da i går, og så sier jeg, du, nå er bilen min ødelagt, liksom, nå står den her, og nå er dieselfiltret tett, og nå må alt...
Bare antok at nå
var alt ødelagt. Og så sier han bare at, ja, men du har kjørt for lite, og for sakte. Du må kjøre lenger, og rense og rense bilen.
Ja, selvfølgelig, men ble det ikke fortalt at når du kjøpte deg en dieselbil, at du må liksom lufte ut filter innimellom?
Nei, det visste jeg ikke. Det visste jeg ikke, men nå vet jeg det. Så nå skal jeg kjøre langt over...
Det er det som er problemet med dieselbil. Du må jo... Du må kan kjøre til og fra jobb. Du må kjøre lange strekninger for at den skal bli varm og sånn.
Du må gjøre mye. Jeg fikk til en mail her, hvor det stod fra Pressenytt, hvor det stod slik unngår du kuldesjokk på dieselbilen.
Ja, diesel er jo masse styr, vet du.
Jeg visste ikke det.
Nei, det er jo fordi du vet jo ikke så mye som du skal ha det til.
Nei.
Nok om det!
Velkommen til verdens rikeste land. På P3.
I natt så gjorde de det igjen, Nordkorea. Sendte opp en rakett,
ja.
Som har havnet ute i verdensrommet et eller annet sted, etter det vi skjønner. Stort mer vet vi ikke, men kanskje NRKs Asia-korrespondent Anders Magnus har noe mer å si. Halla!
Ja, hei, hei du. Det jo en ungdom som har stått bak denne oppskytingen. En av verdens yngste statsledere, Kim Jong-un. Han har et litt spesielt navn, ja. On, han jo kanskje det også. Og hans militære har altså fått sendt opp en rakett som har plassert en satellitt i verdensrommet, og nordkoreanerne sier at dette selvsagt kun forskningsmessig basert og fredelig og alt i orden.
Hva det egentlig Nordkorea har sendt ut, vet de det?
Ja, altså de har sendt ut en satellitt, og den har gått i bane, så den vellykket på den måten. Det ikke verden så veldig opptatt av. De opptatt av den raketten som plasserte satellitten ut i verdensrommet. Den har nå falt ned etter sin entemisjon. Mm. Men slike langdistansraketter, de mener både nabolandene, Kina og USA, kan brukes til å sende ut atomvåpen mot andre land. Og derfor man jo så engstelig for at Nordkorea driver og utvikler slike raketter, og nå også endelig har fått til å sende opp en slik langdistansrakett. Slike raketter kan nå så langt som til USA og også store, eller nesten hele Kina, og selvsagt nabolandene, Sør-Korea, Japan.
La meg ta på meg en nyhetsjournalist hatten her nå og spørre det spørsmålet alle stiller. Hvorfor gjør Nordkorea dette nå?
De gjør det for å vise muskler. Nordkorea har veldig sær utenrikspolitikk. I stedet for å samarbeide med andre land, handle med de, utvikle økonomien, så forsøker de å true omverdenen til å hjelpe dem. De vil gjerne at USA skal anerkjenne dem, inngå en fredsavtale. Det jo fortsatt teknisk et krig mellom Nord- og Sør-Korea, og hvor amerikanere støtter Sør-Korea. Mens regimet vil da true seg til samarbeid med andre og true seg til å få matvarehjelp, slik at de fortsatt kan holde på sin kjempestore her. De har jo over 1 million mann under våpen i Nordkorea, verdens fjerde største her i dette verste landet. Og de bruker mesteparten av pengene sine på hæren og slike våpenutvikling som denne raketten
P3.
Fra julestemning over til noe ganske annet. Vi midt i en prat med Anders Magnus, vår mann i Asia. Hallo!
Ja, hei du. Det blir nok ikke særlig julestemning i Nordkorea, fordi der har man jo brukt nesten 8 milliarder, antar ekspertene, på å utvikle denne raketten som ble skutt opp i dag. Og det like mye penger som man kunne ha brukt til å fø hele landets befolkning med skikkelig matvarer i ett år. Ja. Og de har jo ikke så mye mat i Nordkorea, for mestparten av ressursene der går nettopp til det militære, så det mange som sulter i Nordkorea.
Ja, det jo helt forferdelig å høre. Altså, Nordkorea kaster jo bort pengene sine på altså, stønt som dette. Hvorfor i all verden gjør de egentlig det?
De vil ha en maktposisjon i Asia, som de tror de ikke kan få på noen annen måte enn dette, og de trosser jo sine beste venner, nemlig Kina, som har sagt at de bør slutte med dette her, og ikke lage krøll på kontinentet, sånn at Kina også får problemer. Men denne diktatoren i Nordkorea og hans støttespillere der, de helt uberegnelige og gjør tvert imot det de blir bedt om, selv av Kina, som jo forer Nordkorea med mesteparten av de pengene og den politiske støtten som de får. De har jo ingen andre venner i verden.
Nei. Begynner kineserne å gå litt lei, tror du, av å måtte støtte dette rare landet som skyter opp raketter?
Ja, de nok veldig lei, og de nok veldig irritert og gretten over at nordkoreanerne ikke gjør som de sier. Men så tør de ikke å slippe dem fra seg, fordi hvis Nordkorea mister den støtten de har fra Kina, så kineserne redde for at landet bare raser fullstendig sammen og må inngå forhandlinger med Sør-Korea om å slå seg sammen med dem. Og da jo Sør-Korea i allianse med USA, og så frykter kineserne at de da kan få amerikanske tropper helt opp mot sin egen grense, altså som grense mot Nordkorea i dag, men som da kan kanskje grense mot et gjenforent Korea, og det vil ikke kineserne ha noe av. Så derfor så støtter de sin uregjerlige lillebror, selv om han gjør pek hele tiden, og også mot dem.
Vi i Norge, vi får stort sett annenhver crazy og annenhver dønn seriøs nyhet fra Nordkorea. Dette var den alvorlige, denne raketten. For et par dager siden så har det vært mye snakk om en engjørning og et engjørning reir som har blitt funnet i Nordkorea. Har denne nyheten også nådd Beijing?
Ja, det er absolutt, og det er jo så mye tull og tøys som kommer fra dette landet. Ja. Det verste er jo at landets egen befolkning tvinges jo til å tro på dette her. De får jo ikke noen informasjon fra noen annen steder. Men det som var enda morsommere enn denne såkalte engjørning-hulen var jo kåringen av denne diktator Kim Jong-un, denne lille tyksaken, som verdens mest sexy mann. Og dette var jo en nyhet fra det satiriske magasinet The Onion i USA. Men den ble jo plukket opp av kinesiske medier og brakt som en seriøs nyhet her i Kina, før man endelig forstod at det bare var en spøk fra amerikanernes side.
Ja, det er så bra. De skjønner jo selvfølgelig ikke sånne satiriske nyhetssider der borte, så jeg frykter jo også at 50-80...
Nei, det er lite satire her i Kina, de er ikke vant med spøk og moro.
Nei, det er ikke det.
Det er jo kommunisme her også, akkurat som i Nordkorea.
Anders Magnus, vi har jo snakket om dette hver gang du er i programmet, at vi har jo en kar som sitter på ambassaden i Oslo som heter Harald, som sitter og skriver ned alt du sier og gjør og sender det til kinesiske myndigheter. Og vi har også gjort det til en tradisjon å sende en liten hilsen til Harald. Har du lyst til å si god jul til han og kinesiske myndigheter, sånn på tampen?
Ja, det er jo ikke julefeiring i Kina vanligvis, men stadig flere, særlig unge mennesker, som kanskje Harald også, har fått smaken på julefeiring og gaver og mye lys og stas som den kristne julefeiringen fører med seg. Så absolutt god jul, Harald, og fortsett arbeidet ditt.
Og kjære kinesiske myndigheter, når dere hører dette, bare tenk, vurder å ta inn jula. Det er veldig fint.
Jula er veldig ordentlig.
Lukter godt døra. Ja, ta det inn.
Hei, altså du fant meg, så nå kan du vinne en premie. Da må du sende en e-post til rikeste@nrk.no med kodeord
15 kilometer friteknikk.
Kesha med Die Young på P3, den låta der hadde, ja.
Er altså så catchy.
Den er veldig catchy.
På en skala fra 1 til catchy, så er den catchy.
Den kunne blitt litt av en dance-off under gårsdagens Nobelkonsert, hadde det vært siste låta. Det er først nå at jeg begynner å komme over de siste minuttene av Nobelkonserten.
For de som ikke så det, på slutten her, Jennifer Hudson drar på med en sånn skikkelig homseslager, og så danser hun med stive gamle menn i dress.
Ja. For en verdig avslutning på årets Nobel.
Fantastisk. Ja.
Vi kommer til å få se dette igjen og igjen i sånne repriseprogrammer. Ja.
NRK.no skal også se nett-tv.
Et kleint øyeblikk for tv-historien. Nå er Sarah Jessica Parker på vei ut av landet. Hun driver å bli stanset på Gardermoen på grunn av tyveri.
Hun har bøffet noen solbriller inne på Gardermoen her.
Men før hun dro, så har hun også rukket å spise den norske retten kebab. Og Vebjørn,
ja.
Du står på åstedet.
Jeg står på åstedet.
Hva har skjedd?
Det som har skjedd, det kom en bekreftelse i form av pressmelding i går. Ja, Sarah Jessica Parker har spist på Bislett Kebab.
Rått! Selveste Bislett Kebab. Den ved høyskolen der, hvor de har så innmari mye kebabkjøtt.
Ja, franchise, det er overalt. Ja.
Hatet og elsket av forskjellige grupper av Norge. Cupcake-dronninga av Manhattan, Carrie Bradshaw, har vært bak meg her og spist det så mange... Det har gått mye rykter om at det har vært alt fra rått kjøtt til sæd i sausen.
Nei.
Og her var hun og koste seg.
Jeg får det ikke til å gå opp, faktisk, at hun dro opp og spiste kebab på Bislett Kebab.
Det er jo så digg kebab der, det skjønner jeg veldig godt.
Ja. Vi kan ikke bruke merkenavnet alt for mye uten at det blir... Unnskyld? Du kjører en bil med norske riksløven. Er det her Sarah Jessica Parker-effekten?
Nei.
Har du spist det før Sarah Jessica Parker spiste her? Hvorfor har du riksløve på bilen nå?
Åh! Er dere kjendiser? Embedsverket?
Åja.
Det er smeltet inn døra. Det var inkognito.
PST som kjører og kjøper kebab til lunsjen.
Det er jo veldig påtagelig at en bil med den norske riksløven på hver sin side stopper foran Bislett Kebab og kommer ut med masse kebabposer.
Ser vi nå oppblomstring av en helt ny kebabtrend?
Unnskyld, kan jeg stille et spørsmål? Kom fra NRK. Ja. Hvorfor er du kjøper kebab her i dag?
Det er fordi Sarah... Nei, hva var det her?
Hva?
Henne som var her i går.
Ja, det er derfor. Det er derfor, det er Jessica Parker-effekten.
Ja. Hun er jo mer mektig enn Skavlan på hitlistene der nå.
Hva sa dere? Jeg må litt ut av døra, for det er så dårlig forhold inne i kebab-osen.
Men er det altså folkevandring til kebab-sjappa for å følge Sarah Jessica Parkers fotspor, altså?
Jeg tror egentlig det. Jeg hadde jo egentlig tenkt å oppspore han fyren. Jeg hadde oppsporet han fyren som serverte henne denne vanlige kebaben med mais og litt sånt noe på. Mm. Han har ikke dukket opp.
Nei, de begynner så sent på jobbet på kebabsjappene. De står jo til sent på natt.
Jo da, men jeg tenker jo at det er noen nykker på gang her da.
Ja, ikke sant?
Han har blitt... Vi har en avtale. Ja, du kvart på fire, liksom. Ja, ja. Kommer han? Han har snakket med Sarah Jessica, han.
Ja, du skal bli servert av han som lagde babben til Sarah Jessica. Da må du betale ekstra.
Ja. da må du sette deg ned og vente i over en time, ja, i hvert fall.
Jeg lurer på om de har tenkt å begynne å kjøre de røde hop-on-and-off-bussene forbi Bislett Kebab nå. Med turistene.
Ja, ja, ja.
This is where Sarah Jessica Parker ate her kebab.
Vi setter tilbake til kebab-sjappa etter Purity Ring. Dette er Fine Shrine på P3. Purity Ring på P3 Fine Shrine. Er kebaben den nye sushien?
Altså, jeg vil jo si at
sushien er kanskje den gamle kebaben.
Ja. Lenge siden at de kom på bølgelengde.
Men ting går i sirkler, sant? Og kebaben har kanskje vært ute i kula en stund.
Som Jujon, så er den bak.
Men etter at Sarah Jessica Parker i løpet av sine få timer hun var i Norge, altså valgte Bislett Kebab og nattmat derfra, så går det en babfarsott over det ganske land. Vebjørn, du står nå...
Jeg er vitne til en. Ja. Nå, jeg ser det skjer. Rett foran meg nå, på andre siden av vegen, så ligger det en sushi-sjappe. Mm. Kikker jeg inn i den, det er helt tomt. Helt, helt fucking... Ingenting! Det er ikke ett menneske der inne. Nei?
Det er jo fordi Sarah Jessica Parker... Ikke spise rå fisk.
Nei, det er helt dumt. Og så løper jeg over veggen igjen. Holder på å bli påkjørt av en Volkswagen Golf. Litt produktreklame for den bilen jeg selv kjører der. Bort til Bislett Kebab.
Har din bil sånn dieselpartikkelfilteropplegg?
Nei, jeg kjører bensin, jeg. Ja. Her vet du, her kryrer folk. Helt stoppa på Bislett Kebab. Tusen takk, åpnet døra for meg. Og hvorfor kjøper du kebab i dag?
Fordi jeg er sulten, har gledet meg lenge, og så har det jo vært så mye oppstyr rundt det her med deg i det siste.
Kan du nevne noen kjendiser som har spist her i det siste?
Ja, Sarah Jessica Parker har jo spist her, og det betyr kanskje ikke så mye for meg, men kanskje det betyr mye for mange 12, 13 og 14-årige jenter der ute.
Ja, tror jeg. Har du merket noe på pågangen, eller? Ja, jeg tror du lurer på om de har fått munnkurv, de som jobber her. Husk, vet du hvordan kebab hun kjøpte hos Sarah Jessica Parker?
Jeg ikke forstår hva du sier engelsk.
What kind of kebab did Sarah Jessica Parker buy?
Det er stor kebab.
Stor kebab. Yeah. You know if she paid cash or with card?
Mostly they pay in card.
Okay, cool. Did you like experience more customers today and yesterday because of her?
Yeah, 100%.
Oh, wow. Hører dere?
Ja.
Det koker. Jeg hører ikke dere så godt, men jeg prøver meg bort til hjørnet her.
Jeg husker da Bill Clinton var i Norge og spiste på Pascal, et sånt konditori. Ja. Det fikk enorm oppsving.
Jeg skjønner jo, men det som imponerer meg er at hun gikk for stor kebab. Ja. Hun er så liten.
Det er så utippet.
Ja, ikke sant?
Det er mye som er veldig rart med det her, altså. Jeg må si det. Her er to kebabgutter. Hva heter dere?
Anders.
Stian.
Ok, hvordan kebab valgte dere? Tok dere en Sarah Jessica i dag, eller?
Nei, det ble en vanlig kebab i dag, altså.
Det vanlig, det Sarah Jessica da, faktisk. Men, ok, jeg føler jo liksom det at da jeg flyttet til Oslo i 99, da var det liksom veldig mytisk det her med kebaben. Da var det liksom sæd i kebabsausen til kebabkongen hadde snakket om, og det var rottekjøtt som ble servert. Dere litt yngre, og hvordan forhold har dere til kebab anno 2012?
Altså, jeg har hørt mye rare historier, jeg, og du... Steder får jo rykter på seg, så du vet jo hvor du skal holde deg unna. Men Bislett Kebab, den bra.
Ok, du også?
Jeg tror mange vet at det mye dritt i det, men de spiser det for det, for det godt.
Det godt, ja. Det går kanskje litt på prisen det der. Så føler jeg sånn typisk sånn 2004-samtale, det var sånn, fy fader, den kebaben på Bislett Kebab så sinnssykt bra. Nei, det kebaben på Drammen Kebab som best i Norge.
Den det snappis i Drammen.
Ja, samtaler blant de unge i dag sånn? Dere representanter for de unge i dag?
Ja, altså, nå jeg fra Asker da, så det var ikke så mye forhold til Drammen Kebab, men altså, snakker jo ikke så mye om kebab,
det. Nei, jeg føler det har dødt litt, liksom, at ja, piken ikke, var rundt 2004.
Det vel ikke så veldig spennende lenger, da. Jeg har blitt vant til det.
Vebjørn, et spørsmål til han.
Ja.
Vet han i hvilken by Snappis Kebab kommer fra?
Snappy?
Snappis.
Vet du hvordan kebabby Snappy kommer fra?
Drammen.
Ja, det er riktig.
Men jeg vet jo.
Han har ganske bra oversikt over kebabene. Altså. Altså, mange kaller de deg kebabkongen i gjengen.
Nei, det vil jeg ikke si. Jeg er vel ikke den som hverken spiser kjappest eller oftest.
Ser han ut som en kebabkonge?
Nei, jeg vil ikke si det. Det vil jeg absolutt ikke si.
Vebjørn,
ja?
Jeg tenker at vi allerede nå kan sende kula og tenke at 2013, det blir kebabens store comeback-år i Norge.
Hvis jeg skal være trendanalytiker, som jeg liker å ta på med den hatten iblant, så sier jeg kebaben, den kommer til å pike vanvittig i 2013.
Ja. Vet du hva, jeg skal avsløre en ting. Rett etter jobb i dag skal jeg stikke og spise kebab. Jeg fikk så lyst på kebab nå at nå skal jeg stikke og spise kebab.
Men ikke eten her. Her har vi reklamert for mye for denne scenen. Den ikke så god, den kebaben her.
Jeg bare håper ikke kebab-norsken kommer tilbake.
Det
er så
jo,
det er slitsomt. Spa, lø, kebe. Du, vi skal spille noe skikkelig smø musikk her nå.
Lø?
Ja, det er lø.
Lø?
Du husker ikke det, du er for ung. Ja, du husker ikke det.
Tenker du på smø?
Smø, lø, kebe, sjofe, volla. Her er Kings of Leon på P3 Radioactive. Vi snakkes av Bjørn.
Inshiragero.
Kost deg med kebaben.
Lø.
Frank Ocean med Lost.
Lost.
Der kom sangen tilbake. Yes. Niklas Bårli og Mathias Nuland i studio frem til klokken 5. Håper du låner øret ditt til vårs midt oppi denne julestria. Vi har snakket lite om jul. Nesten ingenting.
Ja, men vi er ikke det type programmet. Ja, P3-målen tar seg det der.
Ja, de har julekalender, og yes. Du kan også se 5080s helt rå kalender på P3.no. Vi har vært litt sånn tilbakeholdende på julestoff, men her har jeg en julesak.
Åja, så vi juler opp.
Vi skal juler opp med en julesak fra Aftenposten. Her står det. Iført sølvglinsende Moods of Norway-drakter sang sølvguttene julen inn med apparatskikk Christmas Extravaganza, Santa Bells Bob, på Samtidsmuseet i går kveld.
Det hørtes ut som det var helt jævlig.
Det her er altså Ahas, Magne Furuholmen, sitt avantgardeband Apparatchik, som har spesialskrevet et verk basert på bevegelsesmønstret til de som besøker utstillingen, kombinert med ord fra engelske julesanger som er kjørt gjennom en såkalt randomizer og dermed dannet absurde setninger. Pling-plong, ville Niklas Bårli sagt. Jeg tror det er
Dritt,
jeg tror det er rimelig pling-plong. Overskriften er, slik har du aldri sett sølvguttene før.
Det er en grunn til det.
Det er kanskje ikke en grunn til det, fordi på det bildet her så ser man altså disse søte, dyktige, talentfulle englestemmene.
De er jo dritflinke. Hvorfor skal du ødelegge sølvguttene liksom?
Ja, la oss ta antrekket her nå, ja. Som ut som noen av designet. De ser ut som de er drapert i plastfolie. De ser ut som de er klare for å bli beskjært av Dexter. At de bare ligger nå og venter på at Dexter kommer og tar et snitt på kinnet før han hogger til. Det er kostymene som
Look at all these pictures.
Ja, men det er for så vidt ingenting imot.
This is your past.
Og så er det draktene til apparatskikk da. Hva er det for noe?
Nei, hva er det der for noe?
En slags disco-kule-dress, kanskje?
Det ser jo ut som humor.
Ja, det humor.
Det humor,
det
liksom.
Det jo det det
Men hva det? Altså, jeg, igjen tilbake til sølvguttene. Ja. Det der, den der søpplesekken de har blitt dratt
ja,
inn i.
Ja, ja, ja.
Og som de da har spraymalt med sånn der sølvspray.
Du får spørre Munson Norway hva de tenkte på. Jeg vet ikke hvordan de feirer jul hjemme hos deg, men ja, det hvis det dette som assosiasjonen deres for å lage julestemning, så kommer de fra et rart sted.
Jeg tror helt oppriktig at Munson Norway-gutta har vært på en syretripp og tenkt, hvordan kan vi lage fete ting ut av disse søppelsekkene? Mm. Vi drar de over noen korgutter og sprayer de ned med dritt.
Men altså bare, en liten lærepeng her jo at bare fordi noe foregår på samtidsmuseet, betyr ikke det at alt må snus på hodet og bli en sci-fi-film fra Japan.
Det veldig deilig at du sier det, for dette har jeg lyst til å si til samtidskunstnere hele tiden. Mm. Det dere driver med er dritt.
Nei, du kan ikke si det. Du kan det ikke generalisere på den måten.
Jeg har vært på samtidskunstutstilling før. Ja. Det dritt.
Det der regnstyret laget av motorsykkel...
Det fjas!
Det der, men ser du det på det bildet du har opp her nå? De har laget et regnstyr med blant annet motorsykkel, håndtak, som gevir. Det synes jeg var det stilig, da. Jeg skulle gjerne hatt et sånt på veggen, faktisk. Men konklusjonen må være at vi har ikke noe Grinch-tradisjon i Norge.
Så det moderne altså, kunst, det har ikke noe til overs for det.
Nei, men du kjenner til Grinchen, sant?
Ja, ja.
Han i USA som ødelegger julen for barn. Vi har Apparatchik og Munson Norway, så vi trenger ikke Grinchen. Send deg melding, P3 til 1987, om du har noe på hjertet. Har det kommet inn noe til oss, Niklas?
Nei, det var der det står det heter Olø.
Ja.
Og det som man sier, oh shit. Så heter det ikke bare lø, det heter Olø.
Olø. Nå har vi lært det. Finnes det takk på krevet norsk? Det vet jeg ikke nå. Send melding om det.
Takk, spa, kompis.
Ja, tusen takk for det. Snart det sport, så heng med på P3.
Du hører på P3.
Thunder Replay der av Rihanna. Det var dette første liksom, hiten hennes, kanskje det litt.
Ja, var det ikke det? Jeg tror det.
Fra den tiden da hun var en struggling artist.
Begynner å bli så mange, vet du. Mm.
Mange hits, ja.
Mange hits. Mange.
Du skulle jo bare fått gjøre noe sport,
eller? Skulle vi?
Ja, jeg tror det, ja. NRK er samlet med Bislett Kebab, som lanserer sin Carrie Bradshaw-meny, presenterer Sport med Sven Biskar Sønder!
Jeg har en drøm i livet, og det er at du skal introdusere deg som Svin snart.
Ja, det er din greie, det vet du.
Du skal få lov til å ta den nå også. Vær så god, Sven.
Tusen hjertelig takk. Starte med håndballjentene dere.
Ja!
Ja da, de tok seg til sin 9. strake semifinale i et håndballmesterskap i går.
De er jo alltid å regne med,
håndballjentene. De er alltid på banen. Ja. Gratulerer med deg, og hva husker vi best fra kampen, gutte?
Mål!
Jeg så på Nobelkonserten, vet du.
Ok, jeg tenker i hvert fall mest på det noen skrev på Twitter i går, nemlig at Norges beste spiller, Anja Edin, hun har akkurat samme sveis som Justin Bieber.
Ja, det. Hva slags sveis er det, dere som kan?
Justin Biebers sveis.
Det er digg.
Mm. En digg sveis.
Yes. Okay.
Det var håndball, nå fotball og Rosenborg, der det er altså nå klart for en såkalt Villvest-spesial her i sporten.
Okay.
Ja da, Norges mest meriterte fotballklubb er på jakt etter ny trener, og det er litt av en trenerjakt, skal jeg si dere. Ja. Alle i Trondheim har en mening om dette. Det er helt idiotisk. Bare hør på hva som sto på trykk i dagens utgave av Adresseavisen som jeg har med meg her.
Rosenborg betyr mye for trøndere.
Det betyr mye for trøndere. Her er greia. Rosenborg fotballklubb vil ha Per Joar Hansen som ny hovedtrener.
Ja, han husker vi.
Gratulerer til Per Joar.
Han vil ikke ha jobben.
Nei.
For han er trener for det norske U21-landslaget. Så han vil trene de i U21-EM neste sommer.
Ja.
Og det er kanskje like greit at han ikke vil ha jobben, for det er Rosenborg-fansen. De vil ikke ha Per Joar Hansen.
Nei.
Rosenborg-fansen hadde faktisk hengt opp store banner i natt på Rosenborg-brakka. Rett og slett herverk. De har hengt opp store sånne statements. Vi vil ikke ha Per Joar Hansen.
Hva er problemet med Per Joar Hansen?
De har hatt han før. Han suger, synes de.
Okay.
Heldigvis så sier en av Norges mest meriterte trenere, Trond Solid, at han kunne godt tenke seg jobben. men det som er litt dumt er at Nils Arne Eggen, han vil ikke ha jobben.
Nei.
Og det er noe dritt.
For det han er jo elsket av trønerne.
Han er elsket.
Ja.
Assistenttrener på landslaget Olav Byrise, han mener at Nils Arne Eggen, han må tilbake i Rosenborg.
Mm.
Det blir rarere. Felekongen Arve Tellefsen, alt det her står altså på trykk i dagens
adresseavisen. Arve Tellefsen!
Han er ute i adresseavisen nå. Han vil ha Nils Arne Eggen tilbake.
Han vil også ha Eggen.
Og det stopper ikke der.
En øyelege
i Trondheim har i dag satt inn. Det her er rart. Se på det her. En helsides annonse for bedriften sin.
Tilbake til røttene, ja takk. Gi oss eggen tilbake.
Nei, budskapet, det er en øyelege som har brukt 73 000 kroner på å sette inn en reklameplakat. Hvordan vil han Nils Arne?
Nei, det er faens fotballidioter.
Det er så mye nå.
Dere er tilbakestående hele
eggen. Nei, du, kan ikke si det. Eggen er rå, han da. Det er bare litt rart.
Han vil ikke, men han vil ikke ha jobben, dessverre.
Han vil ikke ha jobben,
eller? Nei, ingen som vil ha jobben, er du gal.
Takk til sporten, Sven.
Dette er verdens rikeste land på P3.
Heter bandet? Ja, det heter det. Det heter
Deilig navn.
Med Dark Motion på verdens rikeste land på P3, på perkusjon, Sven Sunne.
Takk for det.
Som altså har fortalt oss om galskapen i Trondheim, knyttet til trenespekulasjonene.
Ja, det er så vilt.
Det var helt vilt, faktisk. Mm. Nå skal vi skifte tema.
Ja, eller vi skal holde oss på elleville ting. Det skal handle om sport, og vi skal snakke om elleville folk. Men det skal ikke handle om fotball.
Nei.
Det skal handle om Magnus Carlsen.
Verdens råeste fyr.
Ifølge statistikken er han nå altså verdenshistoriens høyest rankede sjakkspiller. Ja. Det er crazy.
Han er den eneste som ranker høyere enn Jacques Chirac.
Oi!
Ja.
Bra.
Takk for det.
Han er likevel ikke den mest elleville sjakkspilleren verden har sett, og han skal nemlig handle om nå. Den titlen, verdens mest elleville sjakkspiller, den går til Bobby Fischer.
Ja. Bobby Fischer.
Mm. Han heter.
Han skal vi bli kjent med nå. Han blir altså regnet som historiens mest suverene sjakkspiller.
Bobby Fischer was wiping away his opposition.
He penetrated the secrets of chess. He was the best player who ever lived.
Ja, altså han oppnådde en rating på 2785 i 1972, og hadde da 120 ratingpoeng ned til nummer to. Og i tiden etterpå så er det ingen som har slått den avstanden, kan du si. Men Magnus Carlsen har jo nå oppnådd en rating på 2861, som da er nesten 100 poeng mer enn det Bobby Fischer oppnådde i sin tid.
Kan man da si at Carlsen er bedre, eller?
Mange vil argumentere for at Magnus er bedre, basert på de ratingtallene han har oppnådd nå.
Amerikanske Bobby Fischer, han var mer suveren enn Magnus Carlsen er i dag, forteller sjakkentusiast Askel Bryn fra Vålerenga Sjakkklubb. Han forteller oss at Bobby Fischer nok også hadde enda større påvirkning på sjakksporten.
Ja, han var litt rockestjerne. Det var litt Beatles-tendenser, og han levde det gode liv. Han vant VM i 72, og perioden frem til 74 kalles jo bare Fischer-boomen, og doblet antall medlemmer i USA, i sjakkforbundet der, og ble jo sett på som en helt i veldig mange vestlige land. Da.
Grunnen til at Fischer ble regnet som en helt i den vestlige verden, var at han slo en kis fra Sovjet i VM i 1972. Kampen mellom Fischer og Spassky i Reykjavik regnes som tidenes største sjakkmatch.
The one person he was yet to beat was Boris Spassky.
These were two enemies who were not fighting a real war, but were trying to outdo one another.
He was representing the entire free world.
USA hadde innmari lyst til å slå Sovjetunionen på en arena de hadde dominert i mange, mange år. Og han fikk jo enorm oppbacking fra både politikere og businessmenn og det som var. Så det var mer enn en vanlig sjakkmatch.
Verdens største sjakkmatch, altså. En kamp som Fischer vant. En kamp som var så stor at det i 2011 kom ut en film om kampen, som anbefales på det varmeste. Filmen heter Bobby Fischer Against the World, og handler også om at Bobby Fischer veldig ofte valgte å gå sine helt egne veier. Bobby Fischer var ingen enkel mann å forholde seg til.
A good chess player is paranoid on the board, but then if you take that paranoia to real life, it doesn't play so well.
Ja, allerede i 72 da, så var han jo veldig paranoid og mente at det var en sammensvergelse og at alle skulle ta han. Og han frykta jo juks og det som var. Og senere så har han jo også gått veldig hardt ut med anti-amerikanske og antisemitistiske holdninger. Og feiret jo da USA ble angrepet i 2001. Og så hadde det vært en lykkens dag, og at de amerikanske jødene hadde fått som fortjent da.
Just a few hours after the attacks on 9/11, Fischer appeared on radio in the Philippines.
This is all wonderful news. Finish off the U.S. once and for all. This just shows you that what goes around comes around, even for the United States. I want to see the U.S. wiped out.
Så han var en litt, sånn, litt kontroversiell type, kan man si.
Ja, det kan du absolutt si. Veldig eksentrisk og kontroversiell type, men som i all tid har blitt tillit for sine sjakkelige prestasjoner.
Det bryr han seg kanskje ikke så mye om.
Nei, han var en litt sånn, han var en one-man-show-type, og han spilte blant annet en returmatch i Jugoslavia i 1992 mot Spassky, og det skapte trøbbel med myndighetene i USA, og han måtte da, han reiste rundt og bodde blant annet i Ungarn, Tyskland og Japan.
Returoppgjøret mot Spassky 20 år etter 1972 var faktisk et brudd på amerikansk lov. USA boykottet nemlig Jugoslavia og regnet Fishers handlinger som landsforræderi. Det var veldig dårlige tider for Bobby Fischer.
Ja, han ble bortvist fra USA, og han hadde jo på et tidspunkt rett og slett ikke papirer på hvem han var, eller hvilket land han hørte til.
Sjakklegenden Bobby Fischers liv, ja, det var som en berg-og-dalbane. Det som er litt vakkert da med Bobby Fischers historie, det er at han ender opp til slutt der den hadde sitt idrettsmessige høydepunkt, nemlig på Island.
Parlamentet på Island fikk gjennom ble enige om å gi han oppholdstillatelse i 2005, og han fikk da statsborgerskap og ble tatt imot som en helt. Selv om han både var skral fysisk og var kanskje på sitt aller mest kontroversielle.
Hva driver han med i dag?
Han døde i 2008 på Island, men han fikk leve i fred og levde nok godt og tilbaketrukket da, i årene frem til 2008.
Reporter Sven Bisgaard Sunde. Her er norsk pops Magnus Carlsen, Lido.
Verdens rikeste land med Niklas Bårli og Mathias Nylenda
på P3.
Faste lyttere vet jo muligens at på onsdags ettermiddagen som nå, ja, da foregår det samfunnsrefs og ros på mellomlatnivå her i programmet. I dag er ikke noe unntak. Gjesten vår er som skapt for denne spalta. En rett og to feil i dag! Egon Holstad.
Hallo, Egon.
Hallo, hallo.
Hei, velkommen til oss.
Tusen hjertelig takk, det er en stor ære.
Da vi kokte opp denne lille refsespalta, så kunne jeg, altså, da kunne jeg se for meg deg.
Hvorfor det?
Fordi du er jo altså en person kjent for å ha sterke meninger, og ikke minst levere disse meningene med pomp og prakt, Egon.
Ryktene om min pomp og prakt vibber kraftig over det. Egentlig så er jeg en kosegutt. Jeg er en veldig koselig fyr som gjør mitt beste for å bli godt likt av alle, og så møter jeg denne type stigma live på norsk radio.
Det er dypt,
dypt fortærende, men jeg skal stå rakrygget imot her.
Du, Egon, er du egentlig verdens nordligste rockautoritet?
Rock-autoritet. Nei, det kan jeg ikke forestille meg at jeg
Det finnes noen lenger nord som har mer peil på rock enn deg.
Rock-autoritet, det høres så jævlig dødt. Så det vil jeg egentlig ikke vedkjenne at det er heller så. Ergo kan det da heller ikke være den nordligste eller den sørligste eller den bredeste. Men det er jo Tromsø der jeg bor, er jo en by der verdens nordligste er veldig lett å henge på. Absolutt alle ordene, verdens nordligste bryggeri, ja, ja, ja. Verdens nordligste universitet, verdens nordligste rockkafé, verdens nordligste bla bla. Så det er hvis du stiller deg for eksempel naken i Storgata i Tromsø og jonglerer med to kjegler, så er det den i verden som er lengst nord og gjør det.
Rett inn i Guinness rekordbok med en gang. Du er journalist og kommentator i avisa Nordlys. Du har drevet platbutikk.
Ja.
Og ikke minst hatt et framinfoprogram her på P3, sammen med Kristoffer Schau, ganske nylig.
Ja, og Siri Kristiansen.
Ikke minst.
Not to forget.
Not to forget. Og her og nå er du tilbake på kanalen for å refse og rose det norske samfunnet.
Ja, det er så koselig, vet du.
Ja, strålende. Vi pleier å starte med the good news. Hva er det du setter pris på ved det norske samfunnet, Egon Holstad?
En ting jeg er helt enormt fornøyd med i Norge er, det er litt sånn kjedelig og litt sånn politisk korrekt, men av og til så må det kjedelige og politisk korrekte gjentas. Og det er det norske helsevesen. det synes jeg altså faen meg er så bra at det helt å bli rørt av.
Jeg håper det norske helsevesenet hører på den spalten, for dette faktisk en gjenganger. Det norske helsevesenet er folk veldig fornøyde med. Hva det du setter sånn pris på ved det, Egon?
Ja, jeg må si at hvis ting en gjenganger, så det kanskje en grunn til at det det også. Det akkurat som at folk alltid ringer og klager på at det dårlig strødd på veien, så må man alltid ringe og si at hallo, nå ting, jeg vil gjerne si at ting er bra. Og det norske helsevesenet er helt fantastisk, og vi leser stort sett bare drit om det. Det synes jeg er dypt provoserende, for at jeg var, fikk bestilt meg en sånn her brokkoperasjon. Det er jo usexy greier, men det skal jeg i hvert fall gjøre. Så det var ikke noe stress eller noe sånt, og det skulle de fikse. Og da ble det bok gå inn på et sykehus i Hammerfest. Tur, hotell, alt. Det er faen meg gratis. Det er jo helt vilt.
Men jeg var hos legen i går.
Ja, her begynner du, ikke sant?
Ja, og da hadde jeg ventet altså en måned på å få en kvarterstime hos legen som jeg hadde i går. Ja. Vente en måned, og så nå må jeg vente et år på å komme til spesialist.
For jeg gjetter på at du ikke har kreftsvulst på hjernen.
Det er riktig.
Eller det kan forstå at kanskje høres litt sånn ut, ut fra den klagingen.
Det er ikke så alvorlig, men... Ja,
hva er det som feiler da?
Det er hudproblemer. Ja! Men så må jeg da vente...
Fucking deal med ditt!
År!
For en syt pace!
Nei, men det skal jo ikke være
en,
sånn.
Kjøp deg en krem og hold kjeft. Det her er bare gnåling, altså.
Når har du blitt satt på plass av Egon her, Niklas?
Nei, jeg er ikke enig, fordi det er greit. Vi har det veldig flott.
Kostet
men vi har råd til å gjøre det enda bedre.
Belligste fruktighetskremen på apoteket hos 1950. Reseptfritt.
Hadde den kremen hjulpet meg, så skulle jeg jagge kjøpt den, men det gjør den ikke. Problemet er at jeg må til den forbaska spesialisten, og det tar et år.
Du skulle ha sett han, Egon. Det er mye å ta tak i her.
Ja, men det kan det være. Altså, av og til har du sånne hopeless cases da. Når du kommer da inn et svært flassflak av et menneske, så sier du bare, det her orker vi bare ikke. Vi utser, her, kom tilbake om et år, så håper de at du stryker med i mellomtiden. Jeg har hørt noen ting kan man ikke reparere.
Som Niklas Bolli her. Egon Holstad. Eller Twitter-Egon.
Twitter-Egon, ja.
Ja, som litt nye nett-alias.
Ja, jeg har vært på Twitter i to måneder. Det er helt vilt.
Ja, du koser deg.
Ja, jeg synes det er det artigste i verden.
Du har akkurat fortalt oss hva du satte pris på i norske samfunn, som er altså helsevesenet.
Ja, jeg elsker norske helsevesen. Jeg elsker, altså, hvis det fysisk ikke har noe gift seg med det norske helsevesen, så hadde jeg faen meg gjort det. Jeg får da i så måte nøye meg med den gode nødløsningen at da kjæresten min er sykepleier.
Åja, ja. Nei, det er det du driver med nå. Du driver med å bygge opp litt sånn god karma til du kommer hjem. Det er det du driver med nå. Nei,
den karmaen, den er tatt hånd om for lenge siden. Men det er selvfølgelig, hvis det skulle bli slutt da, og jeg skulle ende opp igjen senere, så ville jeg da vifte med en podcast fra det her programmet. Husker du hva jeg sa?
Du, vi skal nå ned i mørket.
Ja.
Vi skal trekke fram ting Egon ikke setter like stor pris på som det norske helsevesen. Hvor begynner vi da?
Ser vi er i det semiseriøse hjørnet her. Det jeg vil til livs her er et fenomen som, ja, det er neppe urnorsk, men det skjer i hvert fall her i Norge også. Og det er alle de her anonyme ytringsfrihetsparasittene som sitter og snylter på ytringsfriheten ved å ytre seg anonymt på internett. Det er altså faen meg det døveste som er i det norske samfunnet per nu.
Du tenker på toppkommentatorene på VG og Dagblad, er det det vi driver med?
Ja, de setter jo sikkert å skrive som noen tullinger når de hører på det her, men de skriver fortsatt anonymt. Nå sier det ikke kamera, jeg ikke kan ta en sånn Carl I. Hagen og se inn i kamera, så bøyer jeg meg litt sånn ekstra inn i mikrofonen, så snakker jeg litt dypt og forsøksvis autoritært. Og så sier jeg at de meningen dere har, dere anonyme drittfolk der ute på internett, de er det ingen som bryr seg om, for dere har ikke en avsender på det. Og det som skjer da, det er at de meningen deres er 100% verdiløs. Så det dere kan gjøre i stedet for å drive og skrive de her anonyme drittinnleggene på nettsiden som ingen leser, det er å rope meningen deres inn i en pose, gå ned i fjæra og smell posen mot vind, og det vil ha akkurat like stor effekt for samfunnet.
Det var nydelig.
Ja, men altså, de er parasitter. De er veldig opptatt av hvor vektig det er å få lov å ytre seg på nettet, og så tør de faen ikke å stå frem med eget navn. Det er det minste kravet man kan stille til de her. Ryggradsløse, testikkelsvake, nok sagt, døgenikt, taper, tullingene som sitter her og vrenger ut og sier dritt uten å skrive navnet sitt. Det provoserer meg, men jeg skal være rolig.
Jeg skulle til å si noe, men nå har jeg glemt hva det var.
Ja, bare si hvem du er, så er det greit.
Ikke sant, ikke sant. Si hvem du er. Egon Holstad, du har lovprist det norske helsevesen. Du har gått hardt ut mot det du kalte parasittene som snylter på ytringsfriheten ved å kommentere anonymt på nett.
Ja.
Nå til siste punkt på din liste. Hva setter du ikke pris på i det norske samfunnet?
Ja, det at vi har blitt et sånn her, vi har blitt et sånn jævla kjedelig og trygghetssøkende folk. Vi har det jo så bra og trygt her i Norge, at det er jo ikke måte på, og det er jo en bra ting. Men da må vi jo bruke det her privilegiet til å ha det litt gøy. Og det som har skjedd de siste 15-20 årene er at vi har beveget oss mot et mer og mer sånn her sånn sunnhetstyranniserende drittsystem der folk fyrer opp hverandre til å være redd for ting som ikke er farlige. For eksempel så er det blitt sånn nå at hvis du skal dusje et barn i badekaret, det pleide å være en ganske sånn udramatisk sak, rent sånn genetisk, som man drev på med det her i badet barn i vann, siden vi krøp ned fra trærne, og sikkert før den tid også. Nå må du ha signal, sånn redningsvest og fløyte, og så må du ha sykkelhjelm, og så må du ha sko med støtpute, og sånn, for at ikke barnet da skal dø. I tillegg så skal man ha sånn her sånn EU-godkjent sand i sandkasse og alt der. Og prikk, prikk, prikk. Altså, det, her er det snakk om barn. Men det er jo voksne folk er jo blitt veldig så ille. Altså, jeg ser jo hver dag presumtivt, altså tilsynelatende fornuftige, voksne mennesker med en sånn liten pinglet bowlingkule på høyet, som da de her folkene tror at kommer til å hjelpe dem hvis de blir kjørt ned av en trailer.
Snakker du om sykkelhjelmen?
Ja, sykkelhjelmen. Ja. Vær så snill, altså. Sykkelhjelmen på voksne mennesker er for meg selve symbolet på et Norge som er rent sånn helsemessig fullstendig i ferd med å miste grep om hva som er viktig og hva som ikke er viktig. Det er ikke noe hjelp i en sånn her isopor dot oppå hodet. Blir du kjørt ned på sykkel, så er du fucked uansett. Og du ser jævlig dum ut. Du ser kjempedum ut med sykkelhjelm hvis du er voksen. Jeg tar ikke voksne folk med sykkelhjelm på alvor. Og så sier de, jo, men jeg har barn, og jeg må være et godt eksempel. Ja, men du går ikke med bleia heller, bare for at det skal være et godt eksempel for barnet ditt. Må folk skjerpe seg.
Hva med redningsvest, er det greit?
Nei, jeg synes ikke noe særlig om det heller. Men når det gjelder redningsfest, så er det sånn, det er greit å love å bruke redningsfest for de som vil det. Og det er bra med det, hvis du ikke vil drukne noe sånt. Men det er veldig stor forskjell på om du ramler i en elv uten redningsfest, og om du skal sykle fra en butikk til en annen butikk. Og så kommer folk inn i butikken nå, med de jævla sykkelhjelmene på seg. Men det kan ikke ha vett å ta de av dere. Jeg blir faen provosert av det. Ungdommen utedags burde synde mer, spise mer sukker, ruse seg på legale rusmidler og ha det gøy i trafikken med minst mulig beskyttelse. Dere lever bare en gang. Ha det gøy.
Og da er det godt at vi har et bra helsevesen.
Ja, nett, ikke sant? Ja.
Cirka er sluttet. Egon Holstad, takk for praten.
Veldig hyggelig.
Du hører nå en podcast fra NRK P3. Hent flere podcaster fra NRK på nettsiden nrk.no/podcast. NRK P3.